No niin, jotenkin viikon tekniikkakatsaus perjantai ja näytti olevan vähän skaalauspielessä tuossa alkuintrossa, kun sattuu nyt olemaan tästä 65-tuumainen näyttö käytössä, 4K-näyttö, mutta eiköhän siitä selvitty, oli ja meni. Tampereelta siellä Kokkosen Juha linjoilla, morjesta.
Kyllä, bro. Täällä ollaan.
Ääni kuuluu, hyvä. Jes, päästään itse asiaan tässä ennen kuin meikäläinen poistuu kesälomalle. Tai no, on tuossa vähän vielä iltaa, just vasta tulin töihin, niin vähän on vielä iltaa.
Konsepti, kesälomaa.
Niin, vähän on vielä tekemistä ennen tosiaan kesälomaa tuossa, mutta kyllä tää tästä. Huhhuh, mitäs viime viikolla, niin tässä on jotain pieniä tuotejulkaisuja ollut, toi meikäläinen ei joutunut psykoosiin viime
onko
viikolla.
Onko jotain ollut? Mihin liittyy?
Vaikka lähellä oli. Ja mitä?
Mitä julkaisuja, mä en oikein muista.
No sulla nyt on varmaan ollut vähän rauhalla, sä olit jossain ihme synttereillä, mutta mä oon painanut tuolla viikonlopun
kuinka lähellä läpeensä. Kuinka lähellä oli psykoosi 10 asteikolla? Keikuitko niinku ihan reunalla?
9,9 on aika lähellä. Ei, se on semmoinen hallittu kaos siinä, mikä toi noin, mikä sitten siinä, että meillähän sivuthan kaatui siinä sunnuntaina kello 16 aikaa, siellä oli porukka vissiin vähän innoissaan hakkaamassa.
Niin oliko sulla ollut silleen tyyliin, että sä et saanut julkaisujärjestelmää päivitettyä, kun serveri oli niin jumissa?
Niin se frontti käytännössä kaatui sieltä täysin, niin mä en päässyt niinku WordPressiin ja WordPressiin ja julkaisujärjestelmään, eli en saanut sitä oho, mitä täällä nyt oikein tapahtuu? Kiitos.
Onpas sulla härö kuvakulma. Mä huomasin vasta nyt.
Raskaan työn Raata ja Niko toi tuolta kahvin vielä mulle. Kiitos. Joo, kato, kun tää on niin korkea tää näyttö.
Ai niin, totta.
Mulla on tää verkkikamera tässä näin edessä, että mulla on niinku tämmönen näkymä tässä nyt edessä, että toi.
Hyvä pointti.
Joo, se on nyt täällä yläilmoissa tää kamera ja kuvaa tänne alaspäin. Joo, niin mihin me nyt jäätiinkään? Joo, se kaatui tosiaan se siinä heti kello 4 silloin kaatui se julkaisujärjestelmä. Mulla oli siinä editoriin oli just kirjautumassa ja kaavioita uppimassa, niin en mä pystynyt enää mitään tekemään siinä, enkä mä saanut sitä artikkelia edes niinku julkaistua siinä, mutta toi nyt saatiin sitten, se alkoi siinä puoli tuntia, se oli aivan juntturassa, että 16.32 mä sain ton Radeon artikkelin sitten julkaistua, ja sitten mä rupesin pistää vielä tuon Raisen artikkeli siihen heti perään julkin, se oli 17.26 näköjään, niin päivittelin siinä sitten vielä sunnuntai-illan ja yötä myöten, 2.30 oli loppusanat kirjoitettu sitten toi.
No mä ihmettelinkin siinä, kun odottelin vähän kännykästä vilkuilin, että kello on 4 ja mitään ei näy, mutta kun sitä kurkkasin Slackiin, niin selvisi nopeasti, että siellä on systeemit solmussa niin sanotusti.
Joo, kyllä näin siinä pääsi käymään, mutta ei se mitään, se on meidän suorittamisen tasolla ihan normaali settiä, että niin hommat on vähän levällään ja sanotaanko tuolla AMD:n järkeilemällä aikataululla ja sunnuntaipäivän julkaisulla, niin ihan kohtalainen suoritus, vaikka itse sanonkin, niin oli tämä.
Kyllä mä sulle papukan ja merkin siitä kyllä henkilö, kun voisin myöntää.
Ja iso kiitos tosiaan tuolle Nikolle, joka oli vastuussa näistä Radeon testeistä, ja siinäkin oli vielä ihan loppumetreillä vähän ihan tuossa tuntia paria ennen vielä jouduttiin vähän tarkastelemaan tuloksia ja varmistelemaan. Tuossa oli muun muassa Forza 4:ssa oli Radeoneilla niin kovat tulokset, että piti tripla tarkastaa niitä tuloksia tuossa, mutta kyllä ne vaan niinku paikkaansa piti, että ehkä semmoinen niinku AMD:n suunnalta aikamoinen suoraan sanottuna perseen näyttö oli kyllä median suuntaan tämä julkaisu, että ei ollut mitään järkeä. No isoja lanseerauksia ihan molemmissa niinku uusia arkkitehtuureita taustalla, niin toi samalle päivälle tämmöiset näin, niin ei järjen hiventä ei ole kyllä niin kuin tässä hommassa. Että.
ja Nvidia tosiaan komppasi siihen pohjalle vielä hyvin niin, omiensa kanssa. Niin
Nvidia julkaisi tosiaan jo superit siinä aiemmin sillä viikolla, ja tässähän oli nyt itse asiassa tuli ne näytönohjaajan valmistajien superit tuli myyntiin, ja niistä loppui toi salassapitovelvollisuus 9. päivä, ja nythän meillä on vielä AMDlta tulossa sieltä noin Ryzen 5, Ryzen 5 3600 ja 3600X, että mun täytyy ne nyt testata tuohon vielä päälle. Ja kuten tässä on nyt ilmentynyt, niin eipä noi Ryzen ja X570 emolevyjen BIOSitkaan nyt on välttämättä ja mitkään kaikki ihan viimeisen päälle ehkä tikissä vielä ollut. Et...
Niin se päästään sitten tekemään vielä mukavammaksi sitä niin. Koko pakettia, kun niiden kanssa joutuu kyseenalaistaa ja arpoa ja ajaa uudestaan ja päivittelee.
Joo, ja suurin ongelma niin oli se, että vielä sitten toi AMD noi omat, kun nehän antaa tuommoiset niin reviewerskuidet aina toi lehdistölle, missä on sitten vähän niin niiden semmoisia viitetuloksia ja näin, niin siellä oli aika kovat tulokset ajettu niin mukaan heidän prosessoreillaan, ja sitten heillä oli käytössä ollut sieltä niin heidän oma referenssi emolevy tietenkin, mitä kenelläkään muulle ei ole käytössä, että medialla nyt on sitten ollut sekalaisesti Asrockia, Asusta, Gigabyteia, MSIitä käytössä, ja kaikilla emolevyvalmistajilla on ollut vähän omat BIOSit ja BIOS-säädöt, ja mun mielestä toi ei ole toi AMD jo edes, mä en ainakaan vielä nähnyt mitään semmoista kauhean teknistä datasiittiä siitä niiden boostin toimivuudesta, että kun niillähän on ne mainostetut boostikellotaajuudet, on siellä 4,6 GHz ja on tuolla 3900X, niin mun tietääkseni siitä ei ole niin hirveästi semmoista speksiä, että miten se boosti käyttäytyy, onko siinä jotain aikarajoituksia tehonkulutuksen suhteen, onko se kuin tiukka se TDP-arvo siinä ja näin edelleen. Että toi.
Eikö sieltä tullut niinku mitään tarkempaa?
Ei ole tullut ainakaan
miten
vielä.
Miten se olisi mahdollista, niinku, että olettavat, että noita testattaisiin, mutta sitten ei niinku kerrota yhtään, että miten ne toimii?
Kyllähän Intel tehnyt nyt julkaisuun sama juttu, että eihän ne ole kertonut niitä turbokellotaajuukseen niitä kertoimia muun muassa, ja eikä dokumentoi niitä enää. Et Intelkin on ilmoittanut, että he ilmoittaa vaan sen base clocki ja sitten sen maksimi yhden ytimen turbotaajuuden niinku virallisesti. Että niin. Et kyllä tässä niinku jotenkin alkaa vuosi vuoden jälkeen alkaa menemään. Se on tapahtunut tuolla puhelinpuolella jo, että media ja nämä median testit on noille valmistajille vähän semmoinen välillä semmoinen niinku pakollinen paha siinä julkaisun yhteydessä. Et tärkeämpää on saada ne tuotteet vaan myyntiin ja suurimpien fanipoikien ostettavaksi, että sen sijaan, että nämä julkaisuaikataulut ja nämä julkaisupäivät on semmoisia, kun aikaisemmin vielä siis vuosia sitten, niin se oli tosi tärkeä niin se, että media sai niin ensimmäisenä tuotteet käsiin, media teki ne testit ja sitten niin niiden pohjalta vähän niin ruvettiin sitten myymään ja näin, mutta kyllä nykyään tuntuu välillä vähän niin kuin, että me median edustajina ollaan semmoinen välttämätön paha, jotka nyt sitten tuotteet on jo myynnissä usein ennen kuin me saadaan välillä edes laitteita käsiimme tai sitten meille ei edes kerrota vähän niin kuin niitä yksityiskohtia ja sitä myötä kuluttajat on vielä enemmän pimennossa sitten toi näin välillä. Aikasmoista, mutta joo, me tietenkin toimitaan ja operoidaan niillä aikatauluilla, mitkä sitten sieltä valmistajan suunnalta suodaan ja niillä tiedoilla, mitä sieltä tulee ja tietenkin se on meille aina oma oppimisprosessinsa siinä ennen julkaisua. Se helpottaa tilannetta sitten huomattavasti, kun se julkaisu on tapahtunut ja kaikki julkaisee ne omat artikkelinsa, niin pystyy sen jälkeen vähän katsomaan omia tuloksia ja omia tulkintoja ja ymmärrystään niin vähän niin ristiin, mitä muut on kirjoittanut ja mitä on niin näin, että se auttaa tietenkin paljon asiaa. Ja sitten on vielä semmoinen, ehkä täällä kulisseissa on iso ero siinä, että kun joka maalla tai maa-alueella, esimerkiksi niin Pohjoismaat tai Eurooppa tai Pohjois-Amerikka tai joku Kiina, niin siellä on just niin valmistajalla ihan eri edustajat ja saattaa olla niiden edustajien välisessä tiedonkulussa aika paljon eroavaisuuksia ja mitä materiaalia annetaan käyttöön ja millaisia testikappaleita annetaan käyttöön ja näin edelleen. Että me ei täällä Suomessa valitettavasti olla siellä aina siellä ihan prioriteettilistan ykkösenäkään, mutta toisaalta sitten taas me pyritään tietenkin omalta osaltamme tekemään kaikkemme, että meidän lukijoille olisi mahdollisuuksien mukaan niin tarjolla sitä.
Mistä ollaan ainakin tekemään. Yleisesti edes listoilla, niin se on jo ihan kovaa varsinkin Nvidian kanssa.
Joo, kyllä.
Hei, mutta... voitko käydä vähän läpi vielä tuosta niinku kulisseista, että minkälaisella aikataululla sä teit, ja oliko sulla jotain, niinku, minä päivänä sä sait noin samplet viime viikolla?
Olisiko ne testikappaleet tullut, siis 7. päivä oli niinku julkaisu, niin ne tuli torstaina 27. päivä iltapäivällä.
Okay.
Eli 10 päivää niinku aikaisemmin. Niistä 10 päivästä 4 päivää on viikonloppua, joita mä en käytännössä siinä kauheasti viettänyt.
Ja oliko siinä sitten, eikö siinä ollut jotain just bios- ja ajurijuttuja, että niitä ei olisi edes niinku alkuun pystynyt tekemään mitään testejä, koska ei ollut?
Vai oliko kyllä alkuun, kyllä nyt oli, niinku, oli piirisarjaajurit ja biosit oli sit saatavilla niinku heti. Et siinä oli 10 päivää aikaa, niistä 10 päivästä 4 päivää on viikonloppua, ja sitten se Nvidia lähetti vielä GeForce RTX 2060 Superi ja 2070 Superi, joiden julkaisu oli niin toinen päivä, ja jotka piti vähän niin siitä testata ensin pois.
Eli käytännössä siitä lähti
toinen päivä heinäkuuta oli Superien julkaisu, niin siihen jäi niin 5 päivää semmoista tehokasta prosessorien testaamisaikaa sitten.
Joo. Oliko sulla siinä nyt tuossa loppuviikosta jotain yllättäviä ongelmia tai jotain muuta?
Mitä ei siinä nyt oikeastaan painiva? Ehkä... Se, mitä siinä olisi semmoisia, että jotenkin meillä oli niin oma testikokoonpano AMD-alustalle ja oma testikokoonpano Intelille. Tässä on nyt uusi prosessoriarkkitehtuuri ja sitten oli just AMDlla toi Zen 2-arkkitehtuuri. Nyt sitten osaa skeduloida tuon uusimman Windows-päivityksen myötä. Eli piti asentaa uudet käyttöjärjestelmät ihan puhtaalta pöydältä. Ja sitten toi viimeinen prosessoriartikkeli on tuolta viime vuoden lokakuulta, niin tietenkin kaikki testitulokset piti ajaa sitten myös verrokkiprosessoreilla, eli siinä oli ihan vaan semmoista pariutta testiä. Siinä oli toi Cinebench R20, ja sitten pelipuolelle mä otin nyt varsinkin, kun tässä oli nyt tämä pelisuorituskyky nyt ehkä semmoinen, kun toi IPC-suorituskyky on parantunut, niin otin pelipuolelle mukaan useammankin uuden pelin, eli siinä artikkelissa oli nyt mukana toi F1 2019, ja sitten oli toi Tomb Raider ajettiin siihen kylkeen, ja sitten meillä oli vielä toi Counter-Strike siinä mukana, että toi pelipuolta nyt vähän niinku paranneltiin, ja sitten siinä oli myös, sit mä ajoin myös noita muistien skaalautuvuustestejä ja eri resoluutioiden skaalautuvuustestejä, että toi artikkeli on vähän semmoinen sitten taas, niinku, että sen olisi voinut tehdä kyllä niinku huomattavasti matalammaltakin mennä siitä, niin kuin, tai tehdä semmoisen köykäisemmän, mutta sitten taas toisaalta se olisi tarkoittanut sit sitä, että sit siellä kommenttiosiossahan on nyt jo, onko siellä jo yli 500 kommenttia suurin piirtein tullut siihen 566 kommenttia on tullut siihen artikkeliin jo nyt, niin jos sä teet tosi semmoisen huteran siitä artikkelista, niin sitten niitä kysymyksiä on siellä niin kuin kaksinkertainen määrä, eli
totta. Joudutko nyt jättää niin tuossa tekovaiheessa jotain pois, vai saako sinä nyt tehtyä kuitenkin sellaiseen muotoon sit silloin sunnuntai-illaksi, kun mitä olit suunnitellut?
Joo, siis kyllä se silloin...
Tiedät, tulossa vielä tarkoituksella
se täydennyksessä. Joo, kyllä se silloin sunnuntai-yöllä valmistui oikeastaan siihen muottiin sitten. Mulla on ehkä tapana usein vähän suunnitella noita asioita sillä liian kunnianhimoisesti tai liian laajasti, ja sitten siinä tehdessä usein se sitten alkaa muotoutua semmoiseen, että mikä on niin aikataulullisesti realismia. Sitä kautta se sitten alkoi muodostua semmoiseksi. Kyllä se siitä ihan hyvin tuli. Ja mullahan nyt on tosi itse asiassa taulukot tehty, ja tänään tulee nyt uusi artikkeli vielä, missä on ylikellotettu toi Ryzen 9 3900X ja toi Ryzen 7 3700X. Molemmat on ylikellotettu tappiin ilmajäähdytyksellä tuolla Noctuan NHD15-sella. Ja sitten siinä on vertailukohtina Core i9-9900K ja Core i7-9700K kans ylikellotettuna tappiin. Se 9900K on ylikellotettu 5 GHz ja se 9700K on ylikellotettu 5,1 GHz. Eli sieltä on tullut aika mielenkiintoiset tulokset nyt sitten prosessoritestien ja noiden pelitestien pohjalta, koska nyt niissä ei ole sitten enää mitään boostikellotaajuuksilla tekemistä tai tämmöistä, vaan molemmat prosessorit on ylikellotettu niin pitkälle, mitä ilmajähdytyksellä irtoaa, eli se on semmoinen ihan mielenkiintoinen absoluuttinen testi, niin kuin mihin arkkitehtuuri tällä hetkellä venyy ja toi valmistusprosessi venyy tällä hetkellä kummallakin valmistajalla ilmajäähdytettynä. Siitä tuli kyllä ihan mielenkiintoinen testi. Ajoin tuon koko meidän testirutiinin läpi ja lämpötilat ja tehonkulutukset siihen vielä päälle.
Se tulee tänään vieläkö?
Joo, mä tulin tuossa just vähän aikaisin töihin, niin mä työstä sitä nyt tässä illalla. Tämän viikkokatsauksen jälkeen niin tulee vielä julki. Että
selvä.
Varmaan tässä vielä paljon joudutaan niin kuin jotain testejä tekemään, varsinkin toi boost, noi emolevyvalmistajat, kun saa noi biosinsa sillä lailla, että voidaan ihan varmuudella toi sanoa, että ne boostit toimii nyt toimii niinku niiden AMD niinku AMD ei oikein sanonut, että miten sen pitäisi toimia, kun ne on vaan sanonut vähän niinku se, ne ilmoittaa sen niinku sen korkeimman boostitaajuuden ja sitten se prosessori toimii niinku se siihen boostikellotaajuuteen asti lämpötilan, tehonkulutuksen, virrankulutuksen niinku rajoittamana tai ja näin, että siinä voi olla paljon niin kuin yksilöllisiä eroja ihan prosessorissakin, ja jos prosessori on paljon virtaa vuotavaa tai vähän virtaa vuotavaa tai näin, että se on aika väliä se AMD ja se boostin määritelmä siinä, että saattaa olla, että kahdella sivustolla olisi täysin identtiset testit, mutta on eri prosessorit käytössä, niin sieltä voi tulla vähän 10 MHz ja voi johonkin eri suuntaan boostata se prosessori sit rasituksessa, että Eroja löytyy sieltä, mutta joo, kyllä se on nyt meidän osalta taputeltu, että kyllä voi aika rauhallisin mieli sanoa, että jos uudet Ryzenit kiinnostaa, niin, tai uudet Radeonit kiinnostaa, tai Nvidian noin GeForce Superit kiinnostaa, niin kyllä IoTechista löytyy nyt suomeksi suomalaisille ihan kattava.
Ja ne vitoset oli sitten jossain vaiheessa luvassa.
No ne on nyt.
Sanoitko, että ne on siellä jo?
Ei ole tänään nyt ainakaan tullut vielä, mutta jos oliko ei tänään tule, niin ensi viikolla tulee.
Entäs miten oli ne muiden valmistajien superit?
No niitäkin varmaan. Niiden saatavuushan on vissiin tosi huono tällä hetkellä.
Ei ole vielä ainakaan tullut meille sinne.
Ei ole meille tullut vielä.
Joo.
Niissähän nyt ei hirveästi eroa ole niissä.
Jäähdytysratkaisuhan ja niin. kellot varmaan.
Niin, lähellä. Nvidiallahan on aika hyvät jäähyt noissa niiden omissa Founders Editioneissään. Että nehän kilpailee ihan suoraan noiden näytönohjaajan valmistajien kanssa. Et ehkä sieltä on jotain Asukselt ja MSilt ja noilta, niin vähän hiljaisempia ne saattaa olla ja vähän korkeimmat kellot, mutta ihan yksittäisiä prosentteja varmaan on erot suorituskyvyssä. Aika hyvän kuvan kyllä antaa toi meidän superitesti toi niittenkin. Ja sieltähän tulee sitten vielä, ai niin voi hemmetti soikoo, se 2080 superikin on tulossa vielä. Et siitäkin on itse asiassa varmaan ensi viikolla testi. No siitäkään mä en kyllä kuullut, onko se edes tulossa meille Nvidialta ja millä aikataululla. Joo, kyllä sitä tavaraa on tulossa.
Tiedät ainakin, mihin omalla varaudut sitten. Ja.
Joo. Kyllä, juurikin näin. Että jospa nyt ensin koittaisi nämä unohtaa siinä. Ja toi.
Aina voi olla ainakin hyödyllisempi loma, jos onnistuu.
Niin, joo, yritetään näin. Mä oon nyt on viikon tässä alustavasti lomalla, mutta kai, katsotaan, onko vielä toista viikkoa millä aikataululla. Se on tietty tuon lapsiperheen kanssa, se lomailu itsessään on jo oma rastinsa, mutta koitetaan rentoutua. No.
Selvä, pitäisi ruveta käymään noita uutisia
katsotaan läpi, vaan.
Niin varmaan nyt tuota aihetta vienyt vähän jossain muotoa sivutaan tuossa noiden artikkelien yhteydessä. Mutta.
Joo, eiköhän täällä nyt on tullut viime viikkokatsauksen jälkeen
pari sivua näytti olevan.
Tämä on artikkelisivusto, mutta joo, siellä oli tähän RDNA-grafiikka-arkkitehtuuriin oli erillinen artikkeli, että jos kiinnostaa tämä AMDn uusi navigrafiikkapiirit ja sen taustalla oleva tämä uusi RDNA-arkkitehtuuri, niin kannattaa käydä katsomassa. Siellä on vähän syvällisemmin selitetty, että mitä muutoksia on tuohon viimeksi käytössä olleeseen GCN-arkkitehtuuriin ja noihin Vega-grafiikkapiireihin, miten noita tehtäviä suoritetaan siellä grafiikkaliukuhihnalla ja mitä muita uudistuksia siellä on sitten välimuistissa ja valmistusprosessissa. Ja sitten on tämä 5700 siis käytössä oleva navigrafiikkapiiri vähän pureskeltu auki siellä.
Siinä on taisi olla viime viikolla puhetta, että ihan tarkoituksella jaettu noin vähän kahteen osaan, että on toi arkkitehtuuriteoria on tavallaan maassa.
Joo, ja se on meille varmaan itsellekin. Useinhan se ongelma on se aikataulu, eli tämä arkkitehtuuriosuuden salassapitovelvollisuus loppuu samalla hetkellä, kun se itse tuotetestien salassapitovelvollisuus loppuu. Niin, nämä kannattaa tehdä ehkä tämmöisen erillisen artikkelin, eli ne, ketä kiinnostaa tämä arkkitehtuuripuoli, niin löytää vähän syvällisemmin tietoa siitä artikkelista, ja sitten osaa kiinnostaa kuitenkin ihan puhtaasti vaan ne tuotteiden, niin jopa itseäkin, että ne tuotteiden ne puhtaat suorituskykytestit. Ja jos nämä ympää kaikki samaan artikkeliin, niin siitä tulee ihan tolkuton pläjäys sitten. Eli sieltä löytyy nyt kummastakin toi Zen 2 prosessoriarkkitehtuurista ja RDNA-grafiikka-arkkitehtuurista löytyy nyt kummastakin toi oma arkkitehtuurikatsaus. Eli niistä kiinnostuneet voivat käydä niitä lukemassa. Ja sitten siellähän oli sitten vielä 2 päivää ennen kuin nämä Radeon RX 5700 näytönohjelmat julkaistiin, niin AMDhan leikkasi niiden hintoja. Sitten vielä. Joo. Siinä sitten, että aika poikkeuksellinen juttu, ei tämmöistä
käynyt. Siis kysyä, että onko tolleen käynyt ennen koskaan?
No ei, en kyllä muista, eli tässä kävi nyt sillain, että silloin kun nämä julkaistiin ja esiteltiin siellä Los Angelesissa E3-messuilla, missä olin itsekin paikalla, niin mä siinä itse kyllä vähän veikkailin, että näiden hinnat olisi silloin ollut tämä 399 ja 349. Ja sitten kun ne julkaistiinkin pykälää kalliimpina, ne julkaistiin alun perin, oliko se toi XT oli 449 ja tämä oli tämä 5700, ne oli 379 tai joku tämmöinen näin. Niin mä olin sitä mieltä itse, että nyt ne on kyllä niinku, ne on kyllä vähän kalliit siihen nähden. Mutta musta tuntuu, että AMDlla oli kyllä kans arvasivat sen, että Nvidia tulee noin superit tai tämmöisen julkaisemaan, joten ne saattoi ehkä vähän tahallaan julkaista ne sillai korkeamman puoleisena, että pystyvät myös sitten, koska jos ne olisi suoraan, koska Nvidiahan panttasi sitä sitten taas sitä superien julkaisua siihen asti, että AMD esittelee nämä. Jos ne olisi suoraan ilmoittanut nämä hinnat, niin Nvidia olisi voinut sitten superit julkaista vähän niin kuin tämän tiedon pohjalta. Niin totta, nyt ainakin voi jouduttiin tekemään näin.
Johan tuo kuluttajalle tietysti myöskin aina positiivinen asia, että on edullisempi kuin mitä alun perin ilmoitetaan.
No niin, no tässä.
Vaikka se olisikin ollut alkuperäinen niin suunnitelma.
Niin, tässä nyt nähdään käytännössä, mitä tarkoittaa kuluttajalle se, että yritykset kilpailee. Eli se, että joku kuluttaja täysin älyvapaasti fanittaa jotain valmistajaa tai näin, niin kuluttajan pitäisi just fanittaa sitä kilpailevaa yritystä, julkaisemaan mahdollisimman hyviä tuotteita mahdollisimman halvalle, koska silloin se tarkoittaa sitä, että se sun suosikkivalmistaja on pakko reagoida siihen parempien tuotteiden ja halvempien hintojen muodossa. Elikkä
juuri näin.
Nyt nämä on aika kilpailukykyiset. Nämä. Mun mielestä oli jopa ihan, oliko jopa ihan Jimsillä myynnissä siihen 449 toi 5700 XT esimerkiksi. Joo, täältä löytyy XT on näköjään myyty loppuun, ei ole vahvistettu. Tätä löytyy vielä 409, löytyy tätä 2 kappaletta. Mutta joo, näitä oli tosiaan 449 myynnissä tätä XT, ja se oli kyllä ihan hyvää suorituskykyä tarjos siihen hintaan. Ja toi vähän äänekäs toi referenssijäähdytys on kyllä, mutta jos sen kanssa pystyy elämään, niin ainakin grafiikkasuorituskyky oli tarjolla hyvää hintaa. R-Lame, ootko nyt ihan varma, että on 353 euroa 5700 XT-hinta, olisiko siihen vielä alvit tai joku verot päälle?
Kuulostaa nyt vähän laskettu suoraan tuosta.
Nyt on kyllä vähän R-Lamella siellä taitaa olla hinnat pielessä. Mutta joo, tosiaan se siitä. Sitten oli tullut AMDlle, AMD julkaisi noi viralliset ajurit, niistä nyt ei sen enempää, siellä oli virallinen tuki noille 5700 sarjalaisille.
Luonnollisesti tulee uutta rautaa, niin tarvii uudet.
Joo, käsitelläänkö toi sun ajurit. Motorola Vani tuossa loppuun?
Käsitellään loppuun vaan.
Ja sitten näitä näytönohjaajien valmistajien suunnitelmiin perustuvia RX 5700 näytönohjaimia suunnitellaan julkaistavaksi elokuussa. Näin on myös vähän itse kuullut, että sieltä on varmaan kaikilta MS-iltä, Asukselta ja muilta partnereilta tulossa sitten isommilla järeimmillä jäähdytyksillä ja hiljaisemmilla jäähdytyksillä varustettuja 5700 näytönohjaimia myyntiin, varmaan myös vähän kalliimpaa hintaa, mutta joo, elokuussa vissiin voi odotella niitä. Sitten oli tämä Cooler Masterin H100-kotelo Minitex-kokoonpanoille. Eikö tämä esitelty siinä sun Computex-videollasi?
Esiteltiin. Mä en ole ihan kyllä, se ainakin kuvattiin, mutta mä en muista päätyksi siihen lopulliselle videolle, koska siinä oli niin useampiakin tuotteet, mutta
Joo, mä en ole ihan varma.
Joo, joka tapauksessa, niin mitä nyt, nyt kuvista kattelin ja silloin siellä, niin idea hyvä, mutta toteutus ei jättää kyllä aika paljon parantamisen varaa mun mielestä tuossa kotelossa. Eli käytännössä toi nyt ei ole mikään ihan kaikista pienin Minitex-kotelo, mikä nyt sinänsä ei ole vielä huono asia, jos se on suunniteltu tietynlaiseen tarkoitukseen. Eli tuossa tapauksessa vähän suorituskykyisemmän kokoonpanon säilytyspaikaksi, mutta sitten tässä on hyvä ilmanotto ja iso etutuuletin, mutta sitten siinä on laitettu virtalähde, ATX-virtalähde tuohon emolevyn rinnalle niin lähelle, että siinä on 83 milliä vaan prossukuulerille tilaa, missä ei ole sitten taas niinku mitään järkeä, koska siihen tilaan ei mahdu kovin kummosta. Tuossa on niin paljon litroja kuitenkin tuossa kotelossa, että kun tuota sisustaa olisi suunnitellut vähän niinku eri järjestykseen, niin sinne olisi saanut tyyliin mahtumaan ihan täyskorkuisen tornikuulerin ja näin. Tuossa on mun mielestä käytetty litrat kyllä aika huonosti.
Joo.
Mitäs ja lopullinen kokonaishyödynnettävyyskin on. No toi ulkonäkö nyt jatkaa samaa linjaa kuin noissa muissa H-sarjan koteloissa ollut, että ei toi nyt, mä tiedän, ei se mitään kovin ihmeellisen näköinen ole.
Joo.
Toi iso etutuuletin ja toi ilmanotto edellähän tuossa nyt on menty, että siinä on verkkoa koko etupaneeli ja sitten RGB-valaistut tuuletin siinä. Joo. Mutta tosiaan olisi toivonut, että olisi sisusta vähän eri tavalla järjestelty, niin olisi saanut vähän tilaa enemmän hyötykäyttöön.
Tuleeko toi poverikin tuolta vielä, toi tulee tuolle ulos tuolta?
Joo, se nyt on sinänsä semmoista ihan fiksu idea niin kuin noin pienessä kotelossa, että saadaan sitä vähän pois viemästä sitä sisätilaa sieltä, mutta sitten kun se on kuitenkin tuollaiseen paikkaan laitettu, niin siitä ei ole hirveästi apua käytännössä.
Joo, no eiköhän ne, jotka on kiinnostunut, niin se löytyy välittömästi myynnistä, 65 euroa.
Joo, ei se nyt hinnaltaan, ei ole sen puolesta, niin pahaa, jos nyt tollaisen kotelon haluaa. Hei, tuosta mä kulkkasin vielä tuota AMD-verkkokauppajuttua, niin mä en nyt siis ole tarkemmin perehtynyt, miten toi toimii, mutta täältä pistää shippingin Finlandiksi ja valkkaa tuon 5700 XT, niin tämä kyllä antaa hinnaksi 353 euroa ja postikuluja tulee 20. Siihen, ja euroina näyttää tämä
siihen hinta. Tulee vielä tuolla chatissa, olivat kattoneet, okay. Toi on alvi nolla hinta, eli siihen tulee alvit ja
tullit päälle. Se selittäisi sen, kyllä toi on muuten
kuulostaa. Joo, kyllä, eli se oli 455 ja Jimsissä se oli 449, eli sama hinta se on siellä.
Joo, ei se oikein järkeen kyllä käykään.
Kyllä.
Iso hintaero.
Alvi puuttuu. Mä en tiedä, noista tietokoneosista ei taida tulla ja mennäkään. Et ainakin alvit niihin ainakin lisätään.
Joo, tulli ei taida tosiaan. Joo.
Samsungilta tuli uusi edullinen Galaxy Tab A8-tuumainen taulutietokone. Mitäs näissä nykypäivänä kehitellään? Vähän järjestelmäpiiriä ja akkukestoa.
No, tämä on ihan tuollainen lähtötason kone tai laite. Sitä nyt kun tuota keskustelua kurkkaa, niin se nyt tuli kaikki aika lailla samoilla linjoilla. Niin. No, en mä nyt oikein keksi. Tämä on mun henkilökohtainen mielipide, mutta tuollaiselle hirveästi muuta käyttöä, just jollekin lapsille, jos niin kuin videoja johonkin ihan perussimppelien peli tällaiseen käyttöön.
Johonkin työympäristöön.
Se on niin fakta, että noiden hinnat alkaen taulutietokoneiden Android-puolella, niin niiden tilanne on kuitenkin jo vuosia polkenut ihan paikallaan, että niiden kaikki näytöt ja muistimäärät ja kaikki vastaavat, niin niiden speksit ei oikeastaan parane juurikaan lainkaan, eikä järjestelmäpiirikän suorituskyky mitenkään merkittävästi. Tossakin on ihan hinnat alkaen.
Joo.
400 sarja Snapdragon ja näin edespäin. Että tossakaan ei tainnut Samsung edes ilmoittaa, että mikä Android-versio tuossa on, jonka perusteella vähän epäilee, että siinä voi olla vielä 8, että noita ei tyyliin päivitetäkään lainkaan noita halvimpia tabletteja, ja ne julkaistaan vanhalla Androidilla, että no, kannattaa ainakin tiedostaa se, kuinka peruslähtötason rautaa noissa on, ja jos siitä huolimatta johonkin käyttötarpeeseen näkee, että se on riittävä, niin sitten antaa mennä, mutta on toi vähän harmillinen yleisesti ollut kyllä toi tilanne tuolla taulutietokonepuolella.
No se on varmaan
Androidin osalta aika paljon.
Se on varmaan vähän tuo kysynnä ja tarjonnan laki, että toi noin.
Niin, taas toisaalta kyllä nyt iPadia myydään kuitenkin ihan kohtuulliset määrät vuositasolle. Että kyllä se niin ainakin henkilökohtaisesti, toki se tarve on se lähtökohta, mutta useimmille, jos välillä aina kysytään, että mikä tabletti kannattaa ostaa, niin kyllä mä nyt lähtökohtaisesti sit vaikka edullisemman pään iPadia suosittelen, jos ei ole jotain spesifejä tarpeita, mitkä sitten sattuu just jossain tietyssä Android-tabletissa olemaan.
Niin, se ohjelmisto, se appituki vaan niin iPadille on aika hyvä. En tiedä, uskaltaako sanoa ylivertainen, mutta tosi hyvä on kuitenkin. Että...
No, niin, en mä nyt tiedä, onko niissä nyt ohjelmistotuen osalta sen suoranaisesti hirveätä eroa, tai ainakin jos puhutaan, että mitä sovelluksia saa Android tabletille ja iPadille, mutta sitten just se, että iPadissa, nyt ihan lähtötaso iPadissakin suorituskyky on ihan eri luokkaa. Ihan niin kuin raaka suorituskyky verrattuna noihin samaan hintaluokan Android-tabletteihin. Ja sitten se päivittyvyys. Ja sitten mun mielestä toi ehkä sopii Androidin vähän huonommin tuohon tablettiin niin kuin toteutukseen. Et melkein iOS sopii siihen paremmin. Mutta sitten
tietysti se käytössä liittyvä. Niin. Käyttöliittymä on aika hyvä siinä iPadissa, mutta eiköhän siinä nyt ole Samsungin edullinen tapaa käsitelty, että hinta ei ollut tiedossa ja saatavuuskaan ei tainnut olla tiedossa.
Mutta itse asiassa tästä nyt voisi pompata nopeasti tuonne lyhyiden puolelle, siellä ei ihan hirveästi ollut uutisia viikon aikaa, mutta tähän samaan aihepiiriin liittyen vähän positiivisempaakin puolta.
Oho.
Siellä on nyt puhuttu Samsungin Galaxy Tab S6, eli Samsungin lippulaiva tabletti, ja siellä oli jonkun verran kommenttejakin tullut tuohon uutiseen, niin tosiaan huhujen mukaan se olisi nyt Tab S6 nimeltään, eikä Tab S5, mikä nyt olisi loogisesti seuraava. Ja sitä nyt ei ihan varmaksi tiedä, mutta todennäköisesti se nyt julkaistaan joko ensi kuun 7. päivä, kun noin Note-sarjan puhelimet julkaistaan, tai sitten IFA-messuilla sitten syyskuun alussa.
Joo, kyllä.
Tässä lähiaikoina, ja sitten oli tosiaan ihan live-kuvia nyt vuotanut, mitkä vaikutti ihan aidoilta, enkä näe mitään syytä, miksi ei pitäisi paikkaan. Sinänsä nyt ei mitään ihan mullistavaa muuta kuin, että toi huhu, että tällä hetkellä ilmeisesti pitäisi olla tulossa toi 855 Snapdragonin sen sisään, niin se on aika positiivinen, koska tuolla taulutietokonepuolellahan on Android-laitteissa ollut pitkään se, että valmistajat ei ole laittanut niihin tehokkainta rautaa sisään, mikä on ollut sinänsä vähän älytöntä, kun puhutaan kuitenkin high-end taulutietokoneista, ja niilläkin pystyy jopa tekemään kuitenkin enemmän kuin puhelimilla. Sitten älytöntä, että sinne on laitettu, nyt Samsungkin on laittanut 2-3 viime vuotta, ainakin ne on laittanut aina edellisen sukupolven Snapdragonin, mitkä nyt ei sinänsä ole huonoja piirejä, mutta sitten kuitenkin niin ei ne ole niin kuin parasta, ja sitten jos puhutaan 600, 700, 800 euron tuommoisesta multimedia- ja peli- ja YMS-käyttöön sopivasta laitteesta. Niin ihan positiivinen kehityssuunta nyt sen osalta, mutta siitä nyt ehkä sitten ei sen enempää, että sen näkee nyt tarkemmin, kun tulee lisää huhuja, ja sitten viimeistään, kun tässä nyt kuukauden kahden sisään julkaistaan. Niin.
Kyllä. Selvä homma. Toi. Mihin sitten jäätiin?
Sitten uutisista. Siellä oli Nvidialta uutta ajuuria, mutta eikö niissä
eipä niissä ollut, ne oli ne superajuurit, taisi olla, pitäkää ajan tasalla.
Ah, niin aivan.
Sitten oli Der Bauer oli selvitellyt, tuosta oli aikaisemminkin juttu, että tämä X570 piirisarjan tehon kulutus olisi ja onkin aika korkea, ja sen takia suurin osa emolevyistä olikin noilla aktiivijäähdytyksillä. Der Bauer oli julkaissut YouTubessa video, missä se oli tutkinut vähän enemmän sitä, että mistä se tehon kulutus muodostuisi ja miten laitteita kytketään siihen piirisarjaan kiinni, niin nouseeko se sinne 11 wattia. Kyllähän se sinne niin kuin nousi, mutta ihmetystä aiheutti, että minkä takia niissä on se aktiivinen jäähdytys, koska semmoisella niin kuin järkevällä jäähdytyssuunnittelulla, siis semmoisella ihan niin kuin sen ulkonäön sijaan niin kuin jäähdytystehollisesti perus siilillä, niin se oltaisiin varmaan saatu ihan hoidettua kyllä. Et jotenkin mä en tiedä, onko nuo emolevyvalmistajat vai kuka on mennyt vähän niin kuin siitä, missä aita on matalin, eli vaan iskenyt sen tuulettimen siihen. Mut.
Onko se nyt ollut noissa, tai siinä emossa, mikä siellä on meillä toimistolla Porissa käytössä, niin pyöriikö se nyt jatkuvasti se hyrrä siinä vai käytössä?
Pyörii jatkuvasti.
Se nyt on tavallaan vielä ymmärrettävää, koska onhan tuossa nyt mun ymmärtääkseni ihan selkeästi suurempi toi virrankulutus kuitenkin tässä näissä 570 piirisarjallisissa tai yli tuplat luokkaa, 2-3-kertainen, niin vaikka se nyt wattimääräisesti ei ehkä vaatiskaan vielä välttämättä aktiivijäähdytystä, niin on nyt ehkä tuolta pohjalta ihan fiksua, että sitä tekee ainakin oletuksena järeemmän, mutta sitten se, että miksi niissä se tuuletin pyörii koko ajan, eikä vaan niinku failsafeinä siinä kovemmassa rasituksessa, niin se vaikuttaa aika.
Sekin vaatii oma logiikkansa tietty sinne, ja sekin kyllä.
No ei se nyt ihan hirveän vaikea
no toteuttaa se, mutta yhdellä. Jotenkin mä nyt voisin kuvitella myös, että tuommoisessa emolevyssä myös niin se, voiko se lyhentää sitä tuulettimeen ja vähän laakereiden niin myös niin elinikää se, että sit jos sitä sahataan koko aika, että se, et, ja aiheuttaako se vähän semmoista onko se jopa ärsyttävämpi se, että se mahdollisesti niin ei ole päällä ja yhtäkkiä tulee päälle. Siis se, mitä se nyt pyörii tuossa
asuksessa. En mä kyllä ainakaan näe siinä. Samahan juttu on näytönohjaimissa ja niin. Muissakin. En mä kyllä näe.
No se fakta mitään. On kuitenkin se, että se tuuletin nyt pyörii esimerkiksi tuossa Crosshair 8 herossa esimerkiksi ihan koko ajan, mutta siis se pyörii käytännössä niin hiljaa, että sitä ei kuule sieltä. Eli se
joo, no se on sinänsä hyvä, mutta siinä on kuitenkin faktaa myös se, että mitä nyt ainakin omat kokemukset ja ymmärrys nyt tuosta asiasta, niin, tai tuulettimista yleensä, niin mitä pienemmin tuuletin, niin helposti sitä huonommin se pysyy pidemmällä aikavälillä hiljaisena täysin. Et vikaantumisherkkyys ja varsinkin se, että se rupeaa sitten ainakin jotain sivuääniä tulemaan, jos on tosi hiljainen, tai siis herkkä, kautta haluat tosi hiljaisen kokoonpanoon, niin ei se niin kuin mikään paras ratkaisu, semmoinen jatkuvasti pyörivä tuuletin siellä sitten kuitenkaan ole.
Ei, mutta sitten taas niin kuin toisaalta se ei silti tarvi hirveän lujaa edes pyöriä se tuuletin, kun siitä tulee jo siinä ihan lämmön lähteen vieressä se ilmavirta, joka
se
saattaa olla siis todella, todella merkittävä niin sen lämmöntuoton niin kannalta. Mutta joo, tuossa oli noissa Hartungin testeissä, niin minimaalisella ilmavirralla tosiaan 74-asteisena toiminut hänen testeissä. Tuossa Crosshairissa se tuulettimen kanssa toimii noin 63-asteisena. Se lämpötila ei vaihtele siitä juurikaan mihinkään. Toi monitorointisoftat ei pysty sitä tuulettimen kierrosnopeutta tarkkailemaan, mutta mun mielestä se on aika lailla koko aika ollut sama stabiili se tuulettimen kierrosnopeus. Mutta joo, mä väitän silti, että jonkinnäköisellä vähän niin kuin muutaman yksittäisten eurojen jäähdytyssiili-investoinnilla, niin siitä varmaan olisi saanut tehtyä passiivisenkin. Mutta se on varmaan myös AMDlle helpompi speksata se, koska nuo emolevyvalmistajat kuitenkin on tottunut käyttämään noita tuulettimia menneisyydessä ainakin varsinkin. Ja tuommoinen tuuletin varmaan nyt on semmoinen aika idiotti varma keino pitää ne lämmöt kurissa vähän haastavammissakin olosuhteissa, sit kun mennään johonkin tonne Aasiaan tai sun muualle, missä huoneen lämpötilat saattaa olla. Tietenkin ilmastoinnit on siellä, mutta voi pahimmassa tapauksessa olla kuitenkin niin lämpötilat 10-20 astetta korkeammat, mitä joissain
Tuolla Petrus kommentoi tuot chatissa, että osa valmistajista on sanonut, että on tulossa semmoisia, ainakin ämmäsiltä ilmeisesti, Joo. että on pysähty. Mun mielestä niin se nyt olisi ehkä se fiksuin ratkaisu tuossa, että ne pyörii vaan silloin, kun sitä tarvitaan Kyllä. tavallaan. Koska sitten siinä on tietysti toikin, että jos toi piirisarjan irrankulutus tai lämmöntuotto on kuitenkin 2-3-kertainen verrattuna vaikka edelliseen sukupolveen, niin on se niin suhteessa tosi paljon suurempi. Ja sitten taas noissa nykyemolevyissä, missä on pakattu noita komponentteja ja toimintoja tosi paljon pieneen tilaan, niin monesti toi piirisarjakin sijaitsee semmoisella paikalla, että siinä tulee näytönohjaimia sun muuta lähelle ja päälle, ettei sitä toisaalta niin kuin voi sitä järtyssiilin kokoa kasvattaa ihan niin kuin
siis korkeussuunnassa se on
siitä vaan korkeussuunnassa, niin, että siinä tulee heti yhteensopimusongelmista näytönohjaimia kanssa.
Siis se on pieni tila. Piirisarja on entistä lämpimämpi, niin kyllä se tuuletin vaan on niin semmoinen helppo ja todella tehokas ratkaisu siihen. Mut seuraajalla nyt sieltä tuli kuitenkin niitä emolevyjä julkaisun yhteydessä markkinoille yli 50 kappaletta, ja tuntuu ihan, että jos BIOSissa vielä on aika monella vähän tekemistä, niin toi tuuletinkaan ei välttämättä ollut semmoinen ykkösprioriteetti. Niin seuraajalla on vähän tilannetta, ja meillä varmaan tulee nämä X570 emolevytkin jonkinnäköisessä testissä roundupiin tässä eri valmistajilta nyt katsaukseen, niin eiköhän me tuohon tuulettimeen piirisarjatuulettimen ohjaukseen ja käyttäytymiseen niin paneudutaan myös itse tässä näin loppukesän aikana. Sitten sieltä tuli Creative Labsilta uudet Soundblaster äänikortit. Tämä äänikorttipuoli ei ole meikäläisellä mitenkään kauhean lähellä sydäntä. En ole hetkeen mitään ulkoisia äänikortteja käyttänyt. Mites siellä?
En ole kyllä mäkään käyttänyt.
Mäkin ihan ei ole semmoinen kultakorva tai olisi mitään tarvetta noiden käyttöön, mutta niitä vaan siellä vielä julkaistaan. Ehkä tässä on sitten noita liitäntöjä ja muita tämmöisiä ominaisuuksia sitten niille, jotka tuon audion parissa työskentelee. Mä vähän epäilen, että pelikäyttöön tuskin välttämättä enää tämmöistä ulkoista äänikorttia tarvitaan, mutta toi.
Joo, kyllä mulla on niinku mun maksimi audiosuoritukset nyt näihin liittyen on se, että on vedetty optisella kotona olohuonekoneessa, niin optisella piuhalla niin stereovahvistimella ja äänet, että ei ole kyllä sen kummempia perustoteutuksesta poikkeavia virityksiä ollut vuosikausi.
Joo, mutta kyllä sieltä vaan tasaiseen tahtiin sieltä vielä niitä julkaistaan. Mä en muista, mikähän näissä on nykyään tämä omistelujärj... Eikö Logitech omistanut jossain vaiheessa tämän Creative Labsin? Tai... Muistaaks mä nyt aivan väärin?
Mun mielestä...
Creative. Onko tämä irrotettu jotenkin omaksi yhtiökseen tämä? Ei Logitech. Mitä mä nyt mahdan sen?
Ei mun mielestä kyllä Logitech on ollut missään.
Ehkä mä muistan väärin. Mut joo. Jonkun yhtiön kanssa tää muistaakseni oli tää Creative kimpassa. Kyllä Creative on ollut aina yksi itsenäinen, sit mä vaan muistan väärin. Mut joo, sieltä pukkaa äänikorttia pihalle. Sitten oli Galaxy Note. Käydään noin videot ja artikkelit vielä tohon muut loppuun läpi.
Joo.
Sitten oli Galaxy Note 10 mallien oletetut pressirenderöinnit vuodon kohteena. Mukailiks nämä nyt aika lailla niitä, mitä oli niitä?
Nämä on ihan samannäköisiä jo kuin ne aikaisemmat piirustusten pohjalta tehdyt.
Tarviiko käsitellä, kun viimeksi muistaakseni käsiteltiin aika syvällisestikin ne renderöinnit? Niin.
Eipä siinä oikeastaan mitään ihmeempää muuta kuin tosiaan nyt vaan vahvistaa niitä aikaisempia vuotoja sun muita tosta. Ja toi nyt oli ihan silleen jännä nähdä, että Samsungkin lähtee nyt tuohon liukuvärjätty takakuorivärjitykseen, mitä Huawei tässä on nyt harrastanut jo jonkun aikaa, niin ilmeisesti löytyy kuluttajien puolesta vähän enemmänkin kysyntää sitten kuitenkin tuollaiselle vähän pirteämmällekin värivaihtoehdolle. Niin.
Joo.
Niin, mutta tosiaan 7. päivä ensi kuuta on se Unpack-tapahtuma New Yorkissa Samsungilla, niin sieltä siellä sitten varmaan tiedetään viimeistään kaikki.
No toivotaan ainakin, että siellä viimeistään.
Niin, eihän Samsung nyt on virallisesti vielä sanonut, että siellä noutteja julkaistaan, mutta joo. Aika valtavan epätodennäköistä se on, ettei niitä siellä julkaistaisi.
Joo. Eiköhän ne siellä tule. Sitten Intelin suunnitelmia, nämä nyt on ihan mielenkiintoisia. Tuossa on ollut muutamakin slaidit vuoto, onko sattumaa vai ei, että tässä AMD Ryzen prosessoreiden julkaisun yhteydessä vuotaa Intelin seuraavan sukupolven työpöytäprosessoreiden suunnitelmat julki, mutta toi Comet Lake on se prosessoreiden koodinimi. Valmistetaan edelleen 14 nanometrin tekniikalla. Julkaisuaikataulu näyttäisi nyt sitten vähän niin kuin siltä, että ensi vuoden alussa Q1, olisiko sitten jossain sessissä julkaisu tai esittely. Yllätys, yllätys, prosessorikanta tulee päivittymään, eli emolevyt menee vaihtoon. LGA 1200 kantaa sinne nyt huhuillaan. 10 ytimeen asti ytimiä, eli AMD tulee tässä nyt sitten 12 ja 16 ytimisillä Ryzeneillaan. Varmaan jatkaa ylivoimaansa sitten tuolla varsinaisessa niin kuin hyötykäytön puolessa toi noin. Ja sitten varmaan se joissain määrin peilautuu myös tuonne palvelinpuolelle, mutta tosiaan 10 ydintä nyt olisi tulossa sitten työpöydälle Inteliltä tämän Comet Lakein myötä. Täällä oli lueteltu uusia ominaisuuksia, PC Express 4 nyt ei ole vielä näköjään mukana. Virallinen muistituki on edelleen vain 2666, koska nämä uudet Ryzenithan tukee virallisesti 3200 DDR4-nopeutta. Mut media- ja näyttöominaisuuksia siellä oltiin päivitelty ja TDP-arvojakin siellä oli listattu. Itse asiassa aika kattava vuoto. Tämä vaikuttaa aidolta kyllä mun mielestä, tämä roadmap ja nämä alustan tiedot. Sittenhän täällä oli tämmöinen, tämä oli aika lailla feikki, mikä oli joku tämmöinen listaus, missä oli mallinimiä mukana ja kellotaajuuksia mukana ja täällä oli jopa niin kuin litografia, harvemmin Intelin mitään tämmöisiä siellä listaissa, sitten on mukaan jopa hintoja. Tämän mä sanoisin, että on kyllä väärennös, feikki, että ei ole sen takia meilläkään sitä uutisoitu, mutta täältä näyttää Intelin suunnitelmat ensi vuodelle. Eli tässä saa kyllä nyt Ryzen 3000-sarja ja kolmannen sukupolven Ryzenit saa kyllä nyt aikaa mielimäärin rällästää tuolla markkinoilla tämän syksyn. Että katsotaan sitten, mitä ensi vuonna Inteliltä tulee vastineeksi. Joka taas sitten kuluttajan kannalta tietyissä määrin on hyvä juttu, että Intelillä kyllä niitä resursseja on siellä nyt sitten toteuttaa, mutta eivät nyt ainakaan tunnu ehkä kykenevän vastaamaan nyt välittömästi just julkaistuihin kolmannen sukupolven Ryzeneihin. Pelipuolellahan Intelillä on pullot vielä edelleenkin ihan hyvällä mallilla, mutta toi prosessori ytimien määrä ja toi tuottavuus hyötykäyttö niin alkaa työpöydällä aika lailla laahaamaan perässä. Jes, sitten oli vielä Nvidialta tuli tää FrameWave monitorointi kautta testausohjelma ladattavaksi. Tämä on samanlainen kuin AMD:n toi avoimen lähdekoodin OCAT, mitä mekin käytetään noissa ruudunpäivitysnopeuksien mittaamisessa. Tässä oli tuotu mukaan Nvidia, tämä ei taida olla avoimen lähdekoodin softa, mutta Nvidia on ainakin omista näytönohjaimistaan pystyy noita tehokulutuksia ja suorituskykyä suhteutettuna tehokulutukseen monitoroimaan aika lailla niin kuin reaaliajassa. Täytyy itsekin vähän testata, että mistä kyse. Hyvä kun tulee näitä entistä tarkempia ja monipuolisempia monitorointia, testausohjelmia, saadaan tarjottua mahdollisesti lukijoille arvokasta lisätietoa. Joo, siinä oli nyt uutiset käsiteltynä. Haluatko sä käydä tuolta, oliko tuolla lyhyiden puolella vielä jotain merkittäviä?
Aika hiljasta siellä oli, mutta No joo, toi nyt tuli ehkä tuollainen yleinen, siinäkin, no siitäkin nyt jo osa osoittautui ilmeisesti ei paikkansa pitäväksi, mutta tuossa tuli huhuja tuolta Aasian suunnalta, että useampi iso valmistaja harkitsisi, tai siis on jo päättänyt siirtää osan laitetuotannosta pois Kiinasta nyt näiden korotettavien tai korotettujen tullimaksujen myötä.
Joo.
Ja ilmeisesti nyt niin kuin kuitenkin koskien lähinnä sitä laitemäärää, mitä niin kuin myydään siellä Yhdysvaltain markkinoilla ja mitkä luonnollisesti tarvii tuoda maahan Yhdysvaltoihin. Ei niin kuin koko, mutta sitten ainakin toisaalta sitten uutisoitiin, mä taisin päivittääkin sen linkin, Tom's Hardware uutisoi, että ainakaan Microsoftin osalta ei pitäisi paikkaansa
Joo.
noi puheet, mutta sinänsä kyllä nyt ihan ymmärrettävää, jos
Niin, varmaan
toi
tämä
tilanne
kauppasota,
tolleen jatkuu.
toi kauppasota Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä, niin siinä tullaan varmaan säätämään ja joudutaan mukautumaan sitten taas kasvaviin tulleihin ja kaikkeen mahdolliseen. Että katsotaan ja seuraillaan, miten tilanteet kehittyy. Sitten oli tullut Google Pixel 4 XL:stä vuotoja. Oliko siellä kameramoduuli nyt sitten?
Joo,
Oliko se
aikaisemminhan tuli sitä peruspikselistä tuossa viikko vai kaksi sitten, ja nyt tuli tuosta isommasta mallista.
Joo.
Siinä pienemmässä nyt on samanmallinen toi kamera möhkäle siellä takana. Ja ettei sinänsä nyt yllättävää, että tässä isommassakin on, mutta toi oli ehkä vähän yllättävää toi näytön yläreunusratkaisu,
Mitäs siellä
jos se
oli?
tulee olemaan tuollainen. No siinähän on nyt aika roisinkorkuinen tuo yläreuna.
Niin on joo, tommonen juu.
Eli
Totta.
siitähän tuli aika paljon kritiikkiä tuon edellisen mallin siitä lopeesta, mikä oli sellainen aivan järjettömän kokoinen.
Juu.
Niin onko siellä nyt sitten otettu niin sanotusti neuvosta vaaria tai palautteesta jätetty loviste kokonaan pois? Tietyllä tapaa nyt on ainakin selkeämpi ja sisällön kannalta parempi, mutta ei toi nyt ehkä sinänsä aika toissijaista nyt tuommoinen visuaalinen puoli, mutta ei toi nyt ole kovin ulkonäöllisesti ehkä kaikista kaunein ratkaisu, mutta
Joo.
käytön kannalta varmaan ihan jees. Toi on kyllä vaan niin hämmentävä homma toi takakamera, jos se nyt oikeasti sekä Applella että Googlella tulee näyttämään tuolta. Onko se niin kuin, jotenkin tuntuisi niin hölmöltä, että Google lähtisi matkimaan Applea, että onko niin kuin mahdollista, että molemmat on keksinyt tuommoisen samanlaisen kauheen toteutuksen toisistaan tietämättä, ja jos jompikumpi on matkinut toista, niin kumpi kumpaa. Jotenkin niin kuin ei noihin Pixel-brändiin eikä iPhoneiin, niin kumpaakaan niin kuin, jotenkin sovi, että olisi tarvetta kopioida toiselta tuommoista noin räikeätä
No, sieltä
ratkaisua.
tulee nyt sitten uudet iPhoneit ja Googlen pikselit tulee vastaavalla kameramoduuli
Joo,
ratkaisulla
syksystä
syksyllä,
ollaan.
joten jäädään seurailemaan niitä.
Ja tosiaan niin kuin aikaisemmankin Pixel 4 vuoden yhteydessä oli puhetta, niin todennäköisesti ei koske vieläkään Suomea. Tai siis on kyllä mieluusti väärässä, jos Google laajentaa noita eri palveluita Suomeen, että se tulisi sitten Suomessakin saataville noin neloset, mutta epäilen nyt toistaiseksi ainakin. Eikä ole mitään semmoisia puhuja ollut, että
Joo.
tulisi.
Selvä. Ei tossa nyt tainnut lyhyesti muuta olla. Käydään läpi noita
Joo,
omia.
no tuohon oli tuossa nyt sinänsä aika montaa käyttäjää koskeva juttu, toi Logitechin Unifying vastaanottimien tietoturvariskihomma, mikä oli oliko se nyt hollantilainen vai sveitsiläinen vai belgialainen, mikä nyt olikin, joku tietoturvatutkijakaveri oli löytänyt. Eli Logitechhan on käyttänyt käytännössä kaikissa malleissaan tuosta jostain 10 tai viime vuosikymmenen vaihteesta lähtien, niin samaa, tai kaikissa langattomissa malleissa samaa Unifying pientä vastaanotinta, mikä kytketään tietokoneen USB-liitäntää. Eli niitä laitteita on markkinoilla ihan kiitettävästi. Niin siitä on nyt löytynyt muutamakin, tai nämä nyt ei ole itse asiassa ihan uusia noin haavoittuvuudet, ne on löytynyt jo 2-3 vuotta sitten, mutta niitä on ilmeisesti tutkittu ja niistä on ilmoitettu Logitechille. Yksi on ainakin sellainen, että sillä hetkellä, kun se paritetaan se laite sen vastaanottimen kanssa, niin sen pystyy kaappaamaan sen jonkun koodauksen,
Joo.
avaimen ja sitten siihen pystyy sen jälkeen pääsemään väliin. Sitten kaksi muuta oli jotain sellaisia, mitkä vaati käytännössä niin kuin fyysisen yhteyden ainakin hetkellisesti siihen koneeseen kautta siihen vastaanottimeen. Ne nyt ei ole ehkä useimmissa tilanteissa kovin semmoisia.
Niin no silloin on jo jotain niin, pahasti pielessä, niin, jos on fyysinen koskemattomuus.
Niin, että käytännössä sitten joku tämmöinen toimisto tai tällainen tila, mutta sitten se päästään myös siihen, että jos sulla on fyysinen pääsy vaikka siihen koneeseen, niin sähän voit lyödä sinne väliinkin sitten jonkun vehkeen jo, mikä ottaa sen sitten siitä, että et ehkä se on aika sitten jo, tilanne on muutenkin aika sos, jos se vaatii sen fyysisen, mutta tosiaan osaan noista Logitech on luvannut päivityksen ja osaan ei. Ehkä nyt yleisenä vinkkinä, mä nyt sanoisin, että noi ei loppujen lopuksi ole ihan hirveän kriittisiä tällaisen peruskotikäyttäjän kannalta ainakaan. Ja lähinnä nyt kannattaa pitää niiden langattomien Logitechin laitteiden firmware päivitettynä nyt tässä parin seuraavan kuukauden aikana, jos niihin päivityksiä tulee. Niin.
Joo. Selvä juttu. Sitten oli teikäläisellä testissä tuolla Motorola One Visioni, mitä sä esittelitkin ja mitä käytiinkin jo vähän läpi tuossa viime viikkokatsauksessa.
Joo.
Vedetään nopea yhteenveto nyt vielä, joo, vaikka viime viikolla sitä käsiteltiin.
Lähinnä, niin. Silleen kokonaisuudessaan kyllä mun mielestä parhaimpia puhelimia tällä hetkellä tuossa hintaluokassa.
Mikäs tämän hinta nyt olikaan? Tämä oli 200...
299 on suositushinta ja sitä taitaa saada johonkin 280 tällä hetkellä. Pari 30 halvemmalla taitaa saada, joo, mitä se suositushinta on. Ja toi Android One-puhelin, eli käytännössä saa, siinä on muokkaamaton Android ja saa ainakin kaksi seuraavaa versiopäivitystä isoa. Eli onko se nyt sitten Guu ja R, mitä sieltä on seuraavaksi, joo, tulossa. Kyllä. Ja sitten 3 vuotta tietoturvapäivityksiä, että se nyt on Android-puolella ja varsinkin tuossa hintaluokassa niin ihan hyvä tai kärkipään suorittamista tuolla softapuolella. Toi näyttö on aika jännä, se varmaan nyt jakaa silleen mielipiteet, tuossa on tosiaan toi sama 21:9 kuvasuhde, mitä Sonylla nyt on ollut muutamassa mallissa. Mä itse asiassa kyllä henkilökohtaisesti tykkään tuosta. Vähän totuttelua muutaman päivän se otti, mutta
okay,
tekee tuosta puhelimesta kapeamman, se on niinku mukavemman levyinen kädessä. Sitten kuitenkin ainakin itsellä suurin osa puhelimen sisällöstä, mitä käyttää, niin on nettisivuja, mitkä on pystysuunnassa selattavia. Sitten on somea, vaikka Twitteri, siinä on kaikki viestit pystysuunnassa. Joo. Sitten WhatsApp ja muuta, missä kaikki viestit näkyy pystysuunnassa. Puhtaasti vaan, niin kun tuo kuvasuhde on tollainen, niin se istuu mukavemmin käteen, kun se on niin leveä, ja siinä mahtuu enemmän sitä sisältöä, mitä mä ainakin useimmiten käytän, joo, niin näkyville samaan aikaan.
En mä ole käytä kyllä vaakatasossa muuta kuin videoita varmaan tulee katsomaan.
Niin, no videot on niin kuin ainut sellaiset, että no, sitähän nyt mainostavat kans, että Netflix ja osaa niin kuin muusta tämmöistä varsinkin leffasisällöstä, niin kuvataan siihen 21:9, mikä nyt sitten on just toi. Mutta onhan sitä nyt tosi paljon sitä videosisältöä silti kaiken näköistä muuta YouTubessa ja näin, mikä ei sitten ole tolla. Että sitten joutuu joko kroppaamaan sitä video ylä- ja alareunasta pois, että sen saa levitettyä tuolle koko leveydelle tai vaihtoehtoisesti sitten ne mustat palkit. Mutta ehkä nyt sellaiset, jotka tosi paljon videoita katsoo ja ne ei sitten ole ehkä kuitenkaan mitään leffoja, niin sitä kannattaa miettiä, että onko tuosta kuvasuhteesta sitten siihen omaan käyttöön haittaa. Mutta sanoisin, että tämmöiseen yleiseen puhelimen käyttöön, mitä nyt tuossa luettelin muun muassa, niin toi on yllättävän toimiva. Ja sitten päästään tuohon vasemman yläkulman kameratoteutukseen, mikä on ehkä nyt tosi muodikas ja silleen cool olevinaan, mutta käytännön tasolla niin todella huono.
Joo,
eli toi reikä on järjettömän kokoinen ja se vie pystysuunnassa tuosta näytöstä käytännössä niin kuin koko ajalta niin semmoisen, mitä olisi maininnut tuolla, tuossa 165 pikseliä tai jotain vastaavaa. Eli se on niin kuin yli tuplat tai suunnilleen tuplat ainakin korkeampi kuin mitä tuommoinen tavallinen puhelimen toi yläilmoituspalkki tuolla. Sitten ihan jees, aika jännä, kun se on Samsungin järjestelmäpiiri, että on tuohon hintaluokkaan, ei mikään huipputehokas, mutta ihan riittävän tehokas, riittää kyllä useampiin juttuihin hyvin. Joo. Sitten on mukavasti tallennustilaa, ja se on vielä tuota UFS, mikä on nopeampaa, ei ole tässä hintaluokassa hirveästi. Sitten toi on roiskevesi suojattu toi rakenne, ei nyt tietty mitään täyttä hölmöilyä tai järveen pudottamista todennäköisesti kestä, mutta tota on se parempi kuin ei mitään. Ja taas varsinkin tässä hintaluokassa. Kamera on ihan jees. Mä ehkä vähän jäi hampaankolua. Ehkä niin kuin jollain ihan softa twiikkauksilla voisi saada vielä kuvanlaatua ja värintoistoa vähän paremmaksi. Mutta jälleen kerran hintaluokassa on hyvä kamera.
Ja optinen kuva vakai.
Juu, sitä ei löydy kyllä tuossa hintaluokassa kovinkaan monesta. Sitten akuun kestunut oli oikeastaan saanut sellainen ehkä pieni pettymys jopa. Että okay. Se nyt yhden päivän pärjää, mutta tämmöisellä nykypäivän keskimääräisellä, mitä nyt itsekin näitä puhelimia tässä testissä käy, niin ne oli ehkä huonompaa keskitasoa. Että ei kyllä munkaan käytölläni tai mun käytölläni ei kyllä kahta päivää oikein samalla latauksella lähde ylittäen raskaammassa, toi tosi raskassa käytössä, niin ei sitä päivääkään välttämättä pääse loppuun asti. Mutta niin kokonaisuudessaan, niin kannattaa nyt ottaa noi ominaisuudet ja muutamat heikkoudet huomioon, mutta tota, parhaimpia puhelimia, sillä tällä hetkellä uusia puhelimia tuossa hintaluokassa. Ihan ehdottomasti niin harkinnanarvoinen juttu. Ja pitkästä aikaa on mielestä paras puhelin, mitä Motorolalta on tässä nyt nähty.
Joo, eli ihan tämmöinen positiivinen yllätys, 300 euro hintaluokka tai jopa 300 euro alle. Tietenkin kilpailu on kovaa siinä hintaluokassa, eli valinnanvaraa.
Joo, ja sitten tietysti myös siellä on, ja varsinkin näitä NS vähän vanhoja malleja tai niin, vähän vanhempia. Esimerkiksi siellä on jotain Nokia 8.1 saa esimerkiksi tuohon hintaluokkaan, mitkä on ollut 100 kalliimpia aikaisemmin ja näin edespäin.
Joo, se vaan paisuu se valinnanvara siellä, kun rupeaa vanhat mallit hinnat laskemaan, mutta ihan mielenkiintoinen testikohde ja justiinsa tämmöinen tähän hintaluokkaan, niin mukava piristys ja kiva nähdä, että Motorolallakin kyllä jotain niin saadaan aikaiseksi kuitenkin.
Joo, ja tuossa oli kyllä porukka kiinnostunut ihan etukäteenkin jonkun verran tuolla foorumilla silloin, kun se julkaistiin muutenkin keskusteluissa, että varmaan ihan löytyy kiinnostusta kyllä.
Juurikin näin.
Tuosta hintaluokasta puhelinta etsivälle.
Joo, sit sulla oli nopeassa kokeilussa Corsairin K83 Wireless näppäimistö, joka nyt tommoseen olohuonekäyttöön suunnattu. Oli teikäläisellä pikaisessa kokeilussa.
Joo, se oli mulle oikeastaan vähän tulee itsekkäittenkin lähtökohtien kautta tai ihan niinku tämmöisten omaan tarpeen kautta, että mulla nyt on himassa on sellainen pieni Intelin nukki siinä telkkarin takana HTPC-käytössä, niin siinä mulla on ollut jo vuosikaudet tuommoinen vastaava langaton näppis, missä on tuo kosketushiiri. Joo. Ja toi kun tuli ihan mielenkiinnosta vaan, kun tulee vastaavaa käytettyä, niin ajattelin, että sitä voisi olla ihan mukava kokeilla ja testata. Ja pyydettiin se sitten Corsairilta, että se oli mulla nyt tuossa toista kuukautta himassa ihan sellaisessa satunnaisessa omassa käytössä. Ja niiden pohjalta sinänsä nyt ihan tavallaan ihan hyvistä lähtökohdista pääsi kirjoittelemaan sitten tuommoisen pikku käyttökokemukset, mutta tiivistettynä liian kallis.
Joo.
Fyysisesti tosi mun mielestä hienon näköinen ja tosi näppikseksi laadukkaan tuntuneen ja kirjoitustuntumakin aika hyvää.
Joo.
Mutta sitten toi tattiohjaan on tuolla kulmassa aika lailla turhaa loppujen lopuksi, että se on tosi satunnaista, että missä se toimii kunnolla ja missä ei. Sitten toi hiirinen kosketuslevy voisi olla isompi. Se on nyt turhaan tuommoinen pyöreä, mikä jossain tilanteessa vähän haittaa sen käyttöön nyt hirveästi.
Joo.
Ja sitten toi akuun kesto. Mulla on nyt siitä mitään hirveän konkreettista on, mutta siis mulle tuli nyt tuota käyttäjässä vaan semmoinen fiilis, että ai, tarviiks tää taas ladata.
Joo,
aivan. Mitä mulla nyt, onks mulla K830 Logitech, mikä on sen 100 näppis. Ja sitten on se K400 ollut käytössä ja Microsoftiltakin ollut joskus aikaisemmin, niin ei niitä käyttäessä, kun tarvitsisi silleen niin kuin miettiä sitä lataamista, että se on joskus ja jouluna silloin tällöin, kun huomaa, mutta tuossa tota tarvii kyllä 2-3 kertaa tuossa satunnaisella käytöllä eli kuukauden aikana lataailla, että se oli mun käytössä jotenkin oli paljon.
Kyllä.
Siitä miinusta.
Se on kyllä aika huonokin vielä, kun sen käyttö on niin satunnaista aika usein ja sillain, jos se on tosiaan. Kai sitä nyt pystyy käyttämään sitä ladatessa, mutta ei sekään nyt mukavaa ole.
Joo, ei se oikein tuollaisessa olkkarisohvaympäristössä ole kovin kätevää.
Se pointti just on se liikuteltava ja se vapaus. Mutta ei mitään hyvää, että tuli katsastettu ja se oli teikäläisellä tuollaisessa oikeassa käyttöympäristössäkin vähän kokeilussa. Eli käyttökokemukset on ihan niin kuin sitä itseään, eikä vaan niin kuin ihmetelty olohuoneeseen tarkoitettua näppäimistöä tuollain paperilla, että tämä voisi olla.
Joo, se on ihan hyvä, että joskus kun pääsee testaamaan tai ehtii tuollainen tuote, mikä on ehkä tuon yleisen testimassan vähän ulkopuolelta, että sitä ehtii muun ohessa käyttämään, niin siitä saattaa ne testikokemukset sitten käytännössä olla jopa kattavimpia ja parempia kuin mitä noista, vaikka nyt tietyllä tapaa ainakin, jos otat tuosta 5-6 näppistä testiä ja testaat ne tässä niinku fokuksella toimistolla, niin,
joo.
Niin automaattisesti tulee vähän erilainen ainakin näkökulma siihen.
Kyllä, kyllä.
Testaamiseen.
Selvä juttu. Sitten oli vielä yksi videokin julkaistu tuolla. Meillä oli toi Samsungin CRG9 pelinäyttö kokeiltavana. Siinä nyt oli, se oli oikeastaan tämmöinen päivitysjuttu tuohon. Oli reilu vuosi sitten, meillä oli se edellinen malli CHG90 näyttötestissä. Siinä oli silloin kaksi 27 tuuman, vai mitäs ne mahtoi olla? Vaikka joku 24 tuuma Full HD-paneeli oli silloin rinnakkaisa omattomasti siinä yhdessä. Nyt toi Samsungin päivitti tuo Sessissä, alkuvuodesta julkaistiin tämä CRG9, ja tässä on nyt sitten 2440p-paneelia rinnakkain. Eli tässä on nyt sitten leveyssuunnassa 5120 resoluutio ja korkeus 1440 resoluutio. Tämä on pelaamiseen, gaming-monitoriksi tämä on niinku leimattu, että mentiin vähän tuon viime videon jälkihöyryillä ja pelattiin tuota pukkia. Sitä viime video oli katsottu 90 000 kertaa, niin keskityttiin nyt sitten siihen. Mutta tämä nyt tietenkin pelikäytössä varmaan juurikin tuommoisessa jossain autopelaamisessa, jopa ehkä joissain määrin tuollaisessa strategiapeleissä, vai miksi niitä nyt kutsutaan, MOBA vai mikä niiden nimitys on. Niin.
Pelasitko sä tuolla jotain autopeliä?
Tämä oli vaan ihan pikaisesti kokeilussa, että tuota pubkia keskityttiin. Toi Wreckfestin mä ostin vasta tuossa eilen, että sitä olisi voinut ajaa ja testailla, mutta sitä sitten tuli sitä aikaisemmin. Kyllähän tuossa pubkissakin pystyy ajoneuvoilla ajaamaan, että ehkä siitä sai vähän semmoista niinku autoilukokemusta siinä, että se on se semmoinen immersio, että se on tuollaisissa rauhallisessa liikkeessä, se on ehkä niinku enemmän kotona kuin sitten taas tuollaisessa nopeatempoisessa first person shooterissa, kun se koko kuva heiluu siinä niinku edessä, niin se on jopa.
Ja sitten taas niinku toisaalta, niin vaikka nyt pelinäyttönä markkinoidaankin, niin onhan tuosta nyt merkittäviä hyötyjä ainakin on monenlaisessa niin kuin työpöytäkäytössäkin.
No joo, kolme ikkunaa siihen saa sellainen nätisti rinnalla, mutta toi 49 tuumaa alkaa olemaan kyllä niin leveä, siis ainakin jotenkin mä en, toi ihan perus ultrawide-näyttö kyllä, niin kuin, missä kaksi ikkunaa saa rinnakkain, niin sä nyt saatat olla ehkä, kun sulla on.
Niin mä tässä nyt tosiaan edessä on 3-24 tuumasta rinnakkain, niin tässäkin joutuu vähän päätä kääntämään, kun katsoo reunalta toiselle, että ehkä niin tästä näkökulmasta, miltä kantilta mä tota.
No toi olisi käytännössä mietin, näyttö, niin. Sun näyttösetuppi nyt vaan niin saumaton kokonaisuus.
Tuossa muuten, kun tuossa sanoit, että on kaksi paneelia liitetty yhteen, niin siis onko se niin ihan, miten se, ei siinä mitään saumaa kuitenkaan varmaan, näkyykö se niin mitään?
Ei näy.
Se on ihan niin kuin kuitenkin valmistusprosessissa tavallaan liitetty yhteen.
Joo, joku varmaan sillä tavalla, en tiedä, varmaan ne paneelit.
Pintakerros sitten tavallaan yhtenäinen ja ne paneelit siinä takana sitten erilliset kuitenkin. Joo, tai
en jotain. Tiedä miten, vai eikö ne paneelitkin leikataanko ne jotenkin jostain irti tai jotain, että onko siinä sitten, en mä tiedä, mutta ei näe kyllä mitään saumaa tai tämmöistä näin siinä, että eikä, vaikka vetäisi ikkunaa vetäisi siinä näytöllä, niin ei näy kyllä, että. Mutta joo, tämä on taas tuonne YouTuben puolelle suunnattu vähän tämmöinen enemmän viihteellinen juttu, ja lähinnä vaan otettiin tämä sen takia testiin, koska sitä oli sitä CHG90 näyttövideo oli katsottu yli 90 000 kertaa, eli jos...
Ja tuossa nyt kuitenkin on se asia, mikä nyt sen aikaisemman näytön ehkä suurimpia miinuksia tavallaan oli se pystyresoluutio, kun se oli vain 1080.
Joo. Pelikokemus oli aika lailla sama sillä ja tällä, että enemmänkin sen näki tuossa työpöytäkäytössä, näki tämän 1440p-resoluutiohyödyt sitten, eli nyt sitten näytti ikonit ja tekstit ja kaikki tämmöiset resurssienhallinnan tekstit sun muut, niin ei ole enää rosoreunasia, eli oli riittävä, kun toi on kuitenkin iso näyttö, toi 49 tuumaa niin leveä, niin jos siinä on liian pieni resoluutio, niin se alkaa näyttää vähän karulta, mutta joo, ihan tämmöinen mielenkiintoinen kokeilukonsepti, ja nythän meillä onkin tässä tällä hetkellä parhaillaan nyt tämä HP Omen X:n Emberium 65-tuumainen 4K144Hz pelinäyttö kokeilussa. Eilen pistettiin se kasaan ja tähän pöydälle.
Tuppasitko sen vahingossa omaan Twitchiin?
En pistänyt
meidän Twitchiin linkki, mutta siellä ei tapahtunut mitään.
Se linkki, mä päivitin sen sitten jossain vaiheessa siinä. Semmoista vähän häröilempää settiä, niin viitten pistää tuonne jotenkin viralliselle kanavalle.
Okay.
Mut joo, tää nyt on tässä, mä nyt itse asiassa tänään vielä varmaan kuvailen noi pienet selostukset, ja eilen tehtiin noi asennukset ja käytännön testejä sillä, niin ihan mielenkiintoinen, tämä on hemmetin kallis, tämä maksaa 4200 euroa tämä 65-tuumainen. Tämä on tätä Nvidian tätä BFGD-konsepti, eli Big Format Gaming Display. Sehän tässä nyt on niinku 65-tuumaseen televisioon verrattuna erona, eli tämä paneelin vasteaika ja input-laki on hyvinkin pieni käytännössä peli. No, mitä nyt nuo pelinäyttömäiset on, että noissa telkkareissa ne on vähän korkeammat, eli täysin järjetön konseptihan tämä nyt ehkä on kuitenkin. Tämä on, niin vähän, tämä konsepti on julkaistu mun mielestä, onko tämä jo yli vuosi sitten, kun tämä julkaistiin, ja DisplayPortillahan ei riitä tosiaan kaistakaan tähän 4K-resoluutioon ja 144 Hz, eli tästä täytyy se väriinformaatio täytyy laskea 422 vai 442 bittiseksi. Tässä työpöydällä vähän itse asiassa näkyy tämmöisenä kellertävänä nämä ikonien värit, eli se seuraava sukupolven DisplayPort-standardi vasta tarjoaa riittävän kaistaleveyden sitten 4K-resoluutiolle ja isommillekin resoluutioille ja virkistystaajuudelle. Nämä on näitä tämmöisiä kuriositeetteja. Tämä tuli kanssa tämä näyttö vähän meille tuonne YouTuben puolelle niin kokeiltavaksi ja esiteltäväksi, koska näistä saa mukavat thumbnailit tuonne YouTubeen ja sitä kanavaa siellä kasvatettua. Mutta, olisikohan siinä käsitelty tämän viikon aiheet sitten?
No joo, ei noihin mennä nyt sitten noihin sun artikkeleihin vielä. Niitä nyt ei ihan niinku artikkeli osalta.
No, käydäänkö me nyt vielä?
Tuolta nyt on joku kyseli chatissa silleen yleisellä tasolla, että niinku ainakin kootusti, että minkälainen niinku vaikutelma sulle nyt jäi kokonaisuudessaan sekä noista uusista Ryzeneista että noista näyttiksistä ja minkälaiseen käyttöön tyyliin niitä suosittelee tai joku tämmöinen yleinen kooste.
No nämä uudet Radeonit tietenkin, että toi laskettujen hintojen mukaan nämä on aika kilpailukykyisissä hinnoissa, eli tämä Radeon 5700XT:n suorituskyky nyt on esimerkiksi 1440p-resoluutiolla, niin kyllähän tämä niin jossain Battlefieldissäkin niin on suorituskykyisempi jopa kuin 2070 Superi, aika järjestäen tämä on suorituskykyisempi kuin tuo 2070 tai ainakin yhtä suorituskykyinen, riippuen vähän kumpaa valmistaja noi pelit vähän suosii, eli ollaan hyvin lähellä kyllä tässä 2070 ja 2070 superin pintaa, ja samoin sitten tämä 5700, puhuinko sinä 2070, menee numerot kaikki jo sekaisin, mutta siis 5700XT ja tosiaan tämä perusmalli 5700, ja 5700 ne nyt oli suorituskykyisempi kuin tämä RTX 2060, kautta linjaa ja samaan hintaan, eli kyllä tässä niin suorituskyky on ihan hyvällä mallilla kummallakin näytönohjaimella tuohon Nvidian mallistoon suhteutettuna. Ehkä ne suurimmat murheet nyt tällä hetkellä vielä toi AMD:n toi Blower-mallinen jäähdytysratkaisu, niin kuten näkyy, niin Lämpötilaksi mitattiin XT:llä 86 astetta ja melutasoksi mitattiin kummallakin itse asiassa toi 40 desibelin luokkaa, eli suosittelen odottelemaan ehkä noit näytönohjaajien valmistajien omia malleja ja sitten taas toisaalta samaan aikaan näkee, että ovatko ne kauheasti kalliimpia sitten taas.
Mikä siinä sitten niinku on, että onko se, tekeekö AMD on vaan niinku tarkoituksella, ettei se tee sitä omasta kuuleristansa liian hyvää vai ei se nyt luulisi olevan niin vaikea yhtä
no siis tekee hyvää jäädysratkaisua? Tekee tarkoituksella, hän sanoo sen just erikseen, eli ne tekee sen blower-mallisen jäähdytyksen itse, koska tämä kuitenkin menee ja sopii sit OEM-valmistajille ja moniin noihin markettimikroihin ja valmistietokoneisiin ja tämmöisiin.
Niin se on muuten totta kyllä sen kannalta, koska niissä ei välttämättä ole kuitenkaan ihan niin hyvät kotelot kautta jäädytykset, niin niissä siitä on hyötyä, että sen saa sen lämmön suoraan sieltä.
Joo, ja tämä on kompakti,
peltipurkista tää, pois.
Tämä on kompaktin kokoinen ja tämmöinen aika standardin mallinen ja muotoinen ja kaikki tämä näytöhämmät. Ja sitten tässä on vielä se, että kun ne tekee itse tämän blower-mallisen jäähdytyksen, niin ne ei sitten kilpaile tällä omalla designillaan noiden näytönohjaajien valmistajien kanssa, jotka sitten tekee niin järeämmällä jäähdytyksellä varustettuja ja hiljaisempia, eli ne vähän ottaa niin itse tämän blower-mallisen tontin hoitaakseen, mikä on äänekkäämpi ja jäähdytysteholtaan heikompi, ja eivät kilpaile sitten taas omien, kun ne on kuitenkin niiden asiakkaita, näytönohjaajan valmistajia.
Tuossa chatissa kommentoitiin, että Nvidia-referenssit kuulevat yhtä huonoja, mutta eikö sehän on nyt just ihan päinvastoin, että näissä viimeisimmissä hän on ollut aika hyvät Nvidia juuri omaat, ja se on, ei ole ehkä just niiden muiden valmistajien sitten kannalta kovin.
Joo, siis kyllä nämä Nvidian, nämä Superin jäähyt, niin ne on siis todella, todella hiljaiset. Oikeastaan noissa Nvidian niissä supernäytönohjaimissa ei ole kyllä, että toi on toi coil vaini, kelojen se vinkuminen rasituksessa, niin on ehkä niin kuin sillai hieman terävämpi, mitä noiden saattaa olla näytönohjaajan valmistajilla on vähän laadukkaammat tai järeimmät virransyötöt niissä omissa designeissa, varsinkin paremmissa. Eli siis Nvidia kilpailee ihan suoraan omien asiakkaittensa kanssa, eli jostain kumman syystä Nvidia kokee, että heidän, mä en usko, että se on niin välttämättä suuri se heidän näytönohjaajan myyntinsä, mutta se heidän referenssi Founders Edition on ihan täysverinen kilpailija heidän asiakkaidensa suunnitelmille. Ja AMD on nyt tietenkin semmoisessa markkina-asemassa, että ja markkinaosuus on sen verran pienempi, että ei heillä ole edes varaa tai ei olisi mitään järkeä kilpailla niin kuin asiakkaittensa kanssa. Elikkä
ennemminkin toisinpäin, että sitä parempi, mitä enemmän vaan niin kuin yleensä saa valmistajia tekemään niin kuin omia versioita.
Ainoa niin kuin, mitä mä näen niin kuin huono puoli on tässä AMD tässä blower-mallisessa jäähdytyksessä on se, että kun tämä tulee markkinoille kerran ensimmäisenä, niin se semmoinen ensivaikutelma tästä 15.
Niin mä menisin tästä ihan samaa just sanoa, että siitä nyt ehkä testit tehdään kuitenkin monesti näillä referenssikorteilla, niin että jos siitä jää osalle, kai ehkä hahmota sitä kokonaisuutta, niin jää tavallaan huono kuva sitten. Radeoneissa on huono jäähdytys.
Joo,
ja näin,
ja sitten justiinsa, että tämä on kilpailukykyinen tämä hinta tällä blower-mallisella heidän omalla jäähdytyksellään, ja sitten se vaan valitettavasti taitaa olla sillain, että kun siihen jysäytetään vähän järeämpää jäähyä, enemmän tuulettimia, lämpöputkitekniikkaa ja tämmöistä näin, niin se saattaa helposti se näytönohjelman hinta nousta se 50-150 euroa tai jotain tämmöistä. Niin
oliko sulla purettuna tuosta lainkaan mitään?
Ei ollut, en ehtinyt tuolla.
Sä kurkannutkaan sinne siellä, tiedätkö mitä siellä on?
Niin kuin missä mielessä?
Minkälainen jäähdytys, eri vastauksia, kuparia, kuin paljon ja alumiinia?
Siinä on semmoinen olisiko siinä semmoinen höyrykammio tuossa grafiikkapiirin yhteydessä, sitten tuossa on alumiinirivasto, minkä läpi tämä bloweri niin käytännössä kuvaltaa sitten se ilman ulos. Mutta tosiaan ei ollut aikaa purkaa niitä tuossa ennen artikkelia. Ja ylikellotustestit itse asiassa täytyy tehdä vielä, koska AMD:han ryssi ajuurit, niissä ei ylikellotusominaisuudet toiminut ennakkoon, eli nyt vasta sitten julkaisun yhteydessä tuli toimivat ylikellotusominaisuudet. Mutta ihan hirveästihän tuota ylikellotusvaraa näissä nyt ei olekaan, varsinkaan tuossa XT-mallissa. Et AMD on joutunut tuon XT varsinkin aika äärimmilleen ja tappiin asti kellotaajuuksien osalta virittämään, että on kilpailukykyinen, mistä tuo 86 asteen lämpötila vähän niin kuin kertoo. Mutta joo, tosiaan tehon kulutuksen osalta nyt vaikka 7 nanometrin prosessi on käytössä, niin kyllähän nämä oli sen verran tappiin viritetty sitten kuitenkin, että XT-mallin tehon kulutus on ihan tuolla 2070 superin tasolla, joka on kuitenkin 12 nanometrin toi noin grafiikkapiiri. Et kyllä se 7 nanometriä nyt on AMDlla tietty mahdollistanut sen, että sitä kilpailukykyä on saatu parannettua, mutta ei, kyllä nuo Nvidian arkkitehtuurit ja valmistusprosessit, mitä TSMC ovat käyttäneet, niin on kyllä todella toi noin, niin hyötysuhteeltaan kovia ja näin. Mutta joo, kaikki puoli ihan hyvä näytönohjain, ja odotellaan nyt niitä näytönohjevalmistajien omia malleja tuon lämpötilan ja melutason kannalta.
Joo.
Sitten jos prosessoreit käsitellään, niin onhan tämä 3000-sarjan Ryzen ei nyt niinkaan tosi aggressiivisesti hinnoiteltu, koska tämä 359 euro hintainen 3700X käytännössä haastaa niinku hyötykäytössä tätä yli 500 euro hintaista 9900K:ta. Ja sitten taas toi 550 euro hintainen 3900X, niin menee noin hyötykäytössä ihan omilla lukemillaan, eli AMD nyt kyllä dominoi tätä hyötykäyttöä, tätä prosessoripuolen suorituskykyä tällä hetkellä aika lailla täysin nyt niin hinnaltaan kuin suorituskyvyltäänkin. Että sitten taas pelitesteissä Intelit pärjää tosi hyvin ja sitä sitten taas vastaavasti vie joissain peleissä, varsinkin prosessoririippuvaisissa peleissä puhutaan. Sanotaan, että se oli aiemmin, mä muistaakseni ne vähän laskinkin tonne auki. Siinä missä toi edellinen Ryzen sukupolvi, niin erot oli jopa pahimmillaan 35% 9900K hyväksi, niin nyt se on laskenut noin 20% se prosessorirajoitteisissa Full HD-pelitesteissä, mutta sitten taas mitä korkeammalle resoluutiolle mennään, niin sitä enemmän näytönohjaajan tulee rajoittavaksi tekijäksi, ja sitten taas ne erot kapenee tosi pieneksi. Tuossa nyt esimerkiksi jossain Battlefieldissä, niin ollaan käytännössä Ryzen 3900X ja 9900K niin on käytännössä lähes tasoissa tässä näin, niin kuin, ja sama Shadow of the Tomb Raiderissa, niin 1440p ja 4K-resoluutiot on ihan täysin tasoissa, että vähän hakemalla haettuna Full HD-resoluutiolla löytyy semmoisia jotain prosessoririippuvaisia pelejä, missä nyt niitä eroja saa 10-20% revittyä. Mutta yleisesti ottaen pelikäyttöön on nyt Intel tällä hetkellä edelleen niin se suorituskykyisempi ratkaisu, ja sitten taas tuonne hyötykäyttöön prosessori testien puolelle, niin sinne sitten Ryzen tarjoaa tällä hetkellä parempaa suorituskykyä.
Niin jos halutaan absoluuttista suorituskykyä, otetaan hinta taas siihen sitten vielä yhtälön mukaan. Niin.
Eli absoluuttista suorituskykyä juurikin näin, että Ryzen tarjoaa tuo prosessoripuolella hyötykäytössä parempaa ja Intel pelikäytössä, ja sitten ruvetaan katsomaan vähän, että minkä hintaisia kokoonpanoja saadaan sieltä kasattua aikaiseksi, eli silloin alkaa sitten se performance per dollari alkaa kääntymään kyllä jossain kohtaa tuonne AMD-laariin sitten. Ja se näissä nyt sitten on, näissä Intelin prosessoreissa on ylikellotuspotentiaalia on enemmän, eli siinä missä nämä AMD-prosessorit manuaalisesti ylikellotettuna jää tuonne 4,3 GHz, niin sitten taas Intelin prosessorit venyy tuonne 5 GHz, että siitä on nyt artikkeli tänä illalla vielä tulossa julki. Ja näitä tehon kulutuslämpötilamittauksia nyt ehkä ei pysty nyt niin suoraan varsinkaan lämpötilan osalta. Tosi kuumanahan tämä käytää i9-9900K silloin, kun ei ole tehorajoituksia käytössä. Nämä meidän testithän on nyt ajettu Intelin osalta vakiotaajuuksilla, eli se tarkoittaa sitä, että se boostaa noita kellotaajuuksia hetken aikaa sinne 4,7 GHz ja sitten iskee tuo 95 wattin TDP kiinni sieltä ja kellotaudet laskee lähemmäs 4 GHz, mutta meillä on nyt tulos erillinen artikkeli, missä sitten on Ryzenit ja Intelin prosessorit ylikellotettu tappiin asti, niin näkee vähän sitä maksimaalista suorituskykyeroakin sitten siinä. Mutta joo, semmoinen, ja näitä nyt tullaan meillä testaamaan sitten vielä noin kuusitiimiset 3600 ja 3600X-pallit.
YouTube-kontentin kannalta välikysymys, onko tulossa Ryzen 3000-sarja ja 5700 kortilla, korttikombolla varustettu joku bildi mahdollisesti.
On tulossa, joo, itse asiassa toi noin on semmoinen. On tulossa 3900X ja 5700X. Kasataan itse asiassa Asuksen kanssa tuommoinen yhteistyövideo tuohon heidän tuohon Helios, ROG Helios koteloon tulee semmoinen All AMD bildi ja näin, semmoinen on nyt suunnitteilla ja sovittuna tuohon.
No, mielenkiintoinen.
Varmaan muutenkin artikkelipuolella nyt vielä tullaan ehkä seurailemaan nyt sit seuraavaksi, kun saadaan noi Ryzen 5 3600 ja 3600X prosessorit käsiteltyä, niin sit varmaan noiden X570 emolevyjen kimppuun, että vähän katsotaan, miten ne kehittyy siellä niin BIOSien osalta, boostikellojen osalta ja piirisarja ton tuulettimien kontrolloinnin osalta, että siihen varmaan sitten tuossa syksyä kohti paneudutaan, mutta meikäläinen lähtee nyt tästä tämän päivän jälkeen kesälomalle, niin katsotaan missä kunnossa ukko tulee takaisin sitten lomilta.
Kaikki on mahdollista.
Niin, kaikki on mahdollista.
Lanskat tiskii.
Joo, mutta toi saatavuudesta sen verran, että mä en tiedä, että jonkun verran noita tuli julkaisuyhteyteen saataville. Niitä
aika nopeasti ne menikin, mitä mä ainakin
Ryzen 5-malleja taitaa edelleen olla, mutta varsinkin noin isompi ytimiset mallit taisi olla ja mennä, mutta katsotaan, missä vaiheessa tulee niitä sitten lisää myyntiin. Mutta joo, eiköhän noin nyt ole käsitelty noilta osin. Jos on jotain epäselvää, niin mä en jaksa, mulla lähtee ääni pian. Käykää lukemassa artikkelit ja kysykää lisää foorumilla. Siinä ehkä ne näiltä osin.
Joo.
Mitäs mä lähden nyt lomille, multa ei ole nyt sitten, tai no itse asiassa joo, meillä on nyt yksi video, on siellä pari videoa ehkä on valmistumassa, toi Niko on saanut editoitua ja saa valmiiksi. Ja multa tulee nyt tänä illalla vielä se ylikellotusaiheinen artikkeli julki. Mitäs, onko se teikäläisellä jotain?
Tää on nyt ihan aika hyvällä mallilla tämä Xiaomi Mi 9 juttu, tämä on ollut mulla nyt tässä puolitoista viikkoa käytössä, niin itse asiassa ei nyt ole enää käytössä, mä otin just tänä aamuna otin tämän Honor 20 käyttöön, että puhelin vaihtui, mutta toi on tosiaan hyvällä mallilla ja toi Xiaomi artikkeli alkuviikosta.
Selvä.
Niin. Ja sitten varmaan rupean sitten ensi viikolla kuvailemaan sitä mun video.
Jaha, joko me saadaan toi aihe tietää, kun viime viikolla sä sitä pihtasit, niin et sä nyt voi toista viikkoa sitä aihetta enää pimittää.
No mä ajattelin, että se voisi olla sellainen vähän viihteellisempi, mutta silti ihan mielenkiintoinen, ei ehkä niin vakava aihe, niin mulla on tossa yksi all-in-one vesijäähy, tai aika montakin all-in-one vesijäähy pyörimässä nurkissa, mutta yksi on sellainen, mistä tuossa huomasin joku aika sitten, että tuossa säilytyksen aikana on tullut jonkun verran pientä vuotoa, että sitä ei nyt viitti enää missään käyttää eikä kenellekään mihinkään käyttöön antaa, niin ajattelin pistää sen videolla vähän palasiksi ja tutkia vähän, että mitä sieltä sisältä löytyy. Mitä. Ulkomailta nyt jotain purkujuttuja ja videoita löytyy, mutta suomenkielisenä, niin ajattelin, että ihan voi olla mielenkiintoinen monelle aika, ei ihan jokaisella kuitenkaan on mahdollisuutta pistää tuommoista sataisen vesijäähyä 150 niin palasiksi.
Selvä, sä ei ole rautasahalla sahaat siellä sit sitä
kohtaa. Niin, täytyy nyt katsoa, miten mä sen toteutan, mutta noitahan ei tosiaan nyt monia ole tarkoitettu huollettavaksi, niin
joo.
Vähän just tutustua siihen rakenteeseen ja kuinka miettiä ehkä vähän, että kuin fiksu semmoinen sitten on toteutus loppujen lopuksi.
No niin, selvä. Teikäläiseltä videoa sitten videoa sitten luvassa jollain aikataululla heinäkuussa. Joo. Oletettavasti nyt sitten.
Joo, koitan, jos nyt ihan tämän kuun loppuun saisi, niin riippuu nyt vähän kuinka katastrofi siitä kuvaamisesta tulee. Jos se sujuu hyvin, niin sitten varsinkin, niin eiköhän se tämän kuun jutuksi vielä saada.
Selvä homma. Ei mitään, pistetään tätä viikkokatsausta tästä nyt sitten pakettiin. Ja
joo.
Mä jatkan tästä nyt hetken vielä hommia ja sitten mä lähden lomille. Koita sä nyt pitää pulju pystyssä tuossa ensi viikolla ja katsotaan nyt onko
mä toisenkin. Tulee SOS-puhelua heti niin, maanantai aamupäivä.
Onks mä toisenkin viikon vielä siinä ainakin osittain lomilla, mutta joo. Miten sä ensi viikolla sitten voit vapaasti päättää, vedätkö viikkokatsausta yksin tai Petruksen kanssa tai mehumiehen kanssa tai lainkaan?
En varmaan yksin vedä, mutta täytyy vähän poikien kaitella, että haluaako yksi tai useampi mahdollisesti vetää sen sitten yhdessä. Kyllä mä sen joskus sen yhden kerran taisin vetästä, että pitäisi se olla toi striimialusta tuossa ainakin jossain määrin viriteltynä, että jossain perusmuodossa saa aikaiseksi.
Selvä. Nikohan pystyy täältä käsin myös sit hostailemaan.
Totta, joo. Se voisi olla ehkä sinänsä parempi, kun on siellä setit. Niin.
Joo, ok. Ei mitään. Meikä kuittaa ulos ja teikäläinen jää painamaan hommia. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua ja
joo,
hyvää sääviikkoa sulle. Kiitos näkemiin ja morjes.
Yes.